Jutro vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Svetski lideri za okončanje krčenja šuma do 2030. Von der Leyen i Angela Merkel pozvale da se odredi cena emisije ugljenika. Stranke vladajuće koalicije u Severnoj Makedoniji ne prihvataju ostavku Zaeva. Koluvija tužio Krik jer ga je u vesti nazvao optuženi narkobos. Premijerka zna da bi mere koje smo predložili spustile krivu, izjavio Kohn. Vreme danas, nakon kišovitog jutra, popodne razvedravanje od 12 do 20. Stepeni. A dok svetski lideri na klimatskom samitu traže rešenje da uspore globalno zagrevanje, pitali smo Beograđane da li su optimistični.
Mislim da će to kao i do sad ekonomija i novac da potisne potrebu da se ozbiljno pristupi tim pitanjima.
Brine me najviše industrija koja se razvija bez kontrole.
Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić stiže sutra u Beograd. Hoće li ova prva zvanična poseta Krivokapića Srbiji dovesti do rešavanja otvorenih pitanja između dve zemlje? Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku nije uveren u to.
Nerealno na neki način očekivati da do suštinskog napretka u tim odnosima dođe, a imajući u vidu i unutrašnje političke prilike u samoj Crnoj Gori i nestabilnost aktuelne vlade.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više od 100 svetskih čelnika obećalo je da će do kraja desetljeća zaustaviti i preokrenuti trendove u krčenju šuma i degradaciji tla, što će biti podržano i sa 19 milijardi dolara javnih i privatnih sredstava. Deklaraciju o korišćenju šuma i zemljišta na konferenciji o klimatskim promenama Ujedinjenih nacija koja se održava u Glasgowu, između ostalih su podržali i Brazil, Indonezija i Demokratska Republika Kongo, na čijim teritorijama se nalaze velika prostranstva tropskih kišnih šuma. Imaćemo priliku da okončamo dugu istoriju čovečanstva kao osvajača prirode i umjesto toga da postanemo njen čuvar, izjavio je britanski premijer Boris Johnson. Brojni svetski lideri su u obraćanju na svetskoj konferenciji UN-a o klimi pojačali upozorenja u nastojanju da unesu novi osjećaj hitnosti u međunarodnim pregovorima o klimi. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i odlazeća nemačka kancelarka Angela Merkel pozvale su države da odrede cenu emisije ugljenika koja je glavni uzrok globalnog zagrevanja. Ursula von der Leyen je ponovila da je cilj Evropske komisije da Evropa bude prvi klimatski neutralni kontinent na svetu i da u ovoj deceniji smanji emisiju štetnih gasova za 55%. Evropa sa svojim evropskim zelenim dogovorom neće štedeti da postane prvi klimatsko neutralni kontinent.
We're running out of time. We have to give strong commitments to reduce emissions.
Moramo snažno da se založimo da smanjimo emisije do 2030. Nulta emisija do 2050. je dobra, ali nije dovoljna. Treba nam stvarna akcija tokom ove dekade, odnosno sada. Odlazeća nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da je svetu potrebna sveobuhvatna transformacija načina života i rada kako bi se zaustavile klimatske promene. Ona je navela da želi da uputi jasan zahtev da se odredi cena emisije ugljenika što bi pomoglo promociji najefikasnijih načina za dostizanje nulte emisije, cilju kojem teži većina zemalja do 2050. Američki predsjednik Joseph Biden izjavio je da je ova decenija odlučujuća za borbu protiv klimatskih promena i da SAD i druge razvijene zemlje snose veliki deo odgovornosti za klimatske promene. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres rekao je da zavisnost od fosilnih goriva gura čovečanstvu na ivicu. Ili ćemo to zaustaviti, ili će to zaustaviti nas, poručuje Guterres.
Vreme je da se kaže dosta. Dosta je ubijanja ugljen dioksidom. Dosta je bilo tretiranja prirode kao WC-a, paljenja, bušenja i rudarenja. Mi sami kopamo svoje grobove. Naša planeta se menja pred našim očima, iz okeanskih dubina do planinskih vrhova, od topljenja glečera do nemilosrdnih ekstremnih vremenskih pojava.
A šta očekuju građani u Srbiji? Sa Beograđanima je razgovarala Iva Martinović.
Lideri 200 država, među kojima i Srbija, na klimatskom samitu u Glazgovu traže rješenje da uspore globalno zagrevanje. Dok se misli globalno, brine li se lokalno?
Kao osoba koja ima 20 godina i živeće još neki period, da.
Kaže Vanja iz Beograda.
Ali nažalost to je otprilike samo priča da oni to nešto tamo rade. U stvari na efektu kada pogledamo to, u stvari šta su radili, ništa nisu radili.
Nije optimistična ni njegova sugrađanka Mirjana.
Mislim da će to kao i do sad ekonomija i novac da potisne potrebu da se ozbiljno pristupi tim pitanjima.
Cilj samita u Glazgovu je da se značajno smanji emisije ugljen dioksida do 2030. godine. Srbija 70% struje dobija iz termoelektrana na ugalj, koje su najveći emiteri ugljen dioksida.
U cijeloj Evropi se ide na tu zelenu energiju, samo kod nas i dalje prvenstveno termo i hidroelektrana.
Navodi Đorđe.
Brine me najviše industrija koja se razvija bez kontrole, motorna vozila, povećanje broja, valjda će ti električni automobili da prevladaju, da se smanji ta zagađenost.
Kaže Janko.
Pa ne znam, najviše brine o globalnom zagrevanje, mislim. To je otprilike neki najveći naš problem. Ali to je problem i ovo zagađenje industrije. Kao što vidite, Beograd je najzagađeniji grad bio pre neki dan, tako da to je već veliki problem. Ali problem je što mi već naš problem ne rešimo, samog Beograda i ostalo.
Srbija je potpisnica sporazuma iz Pariza iz 2015. kojim su se države obavezale da ograniče porast globalne temperature za manje od 2 stepena do kraja 21. veka. Srbija je u regionu gde se prosečna temperatura povećava za 1 stepen brže od svetskog proseka.
Ovog leta baš se izrazito osetila ta promjena, malo je bila onako zastrašujuća i temperatura i sve okolo, mislim, vegetacija, životinje.
Navodi Mirjana. Od 2000. godine do sada suše i poplave oštetile su privredu u Srbiji za 6 milijardi dolara. Ako se ne prilagodi promenjenim klimatskim uslovima, privreda može da izgubi 13 milijardi dolara do 2030. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Predstavnici svih partija parlamentarne većine u Severnoj Makedoniji potvrdili su da je većina u Sobranju stabilna i konstatovali da nisu potrebni vanredni parlamentarni izbori, saopštila je sinoć vlada u Skoplju. Čelnici vladajuće koalicije rekli su nakon sastanka da vlada mora po svaku cenu da nastavi da radi na reformama, uključujući otvoreni spor sa Bugarskom i integraciju u Evropsku uniju. Stranke vladajuće koalicije ne prihvataju ostavku premijera Zorana Zaeva, koju je objavio u nedelju nakon poraza njegove stranke Socijaldemokratskog saveza na lokalnim izborima. Ta ostavka još nije podneta parlamentu. Zaev se sinoć nije obraćao novinarima, a šta su razlozi za ovakav izborni rezultat SDMS-a, poslušajte u prilogu Blagoja Kuzmanovskog.
Zoran Zaev je postao premijer u maju 2017. godine, a lider SDSM-a u 2013. godini. Na državnu funkciju je došao nakon objavljivanja takozvanih opozicionih bombi u kojima je pokazivao način vladanja tadašnje vlasti VMRO DPMNE na čelu sa Nikolom Grujevskim, sadašnjim azilantom u Mađarskoj. Tada je Zaev obećao časno vladanje, borbu sa kriminalom, odgovornu vladu, napredak zemlje ka NATO-u i Evropsku uniju. Izneverena očekivanja su jedan od razloga za ovakav izborni rezultat, kaže Marko Trošanovski, predsednik Instituta za demokratiju. Nekoliko puta su bili opomenuti, kako na dosadašnjim izbornim ciklusima, tako i od ekspertske javnosti, da se vrate reformskoj agendi. Međutim, ostavili su veliki broj neadresiranih problema. Reforme u sudstvu, javna administracija je ostala partizovana, protežiranje partijskih rješenja nasuprot kvalitetnim kadrima, kaže Trošanovski. Politički analitičar Dželjal Neziri kaže da je i drugi deo reformske agende, koji je bio donekle implementiran, bio zasenjen od nedostatka borbe protiv kriminala i korupcije.
Imaše percepcija da samo ja zamenim VMRO DPMNE.
Postoji percepcija da je SDSM samo zamenio VMRO DPMNE i da je nastavio istu praksu uticaja na sudstvo, kontrolu tužilaštva i nekažnjivost političara i ljudi povezanih sa vlastima, kaže Neziri. U međuvremenu, po potpisivanju prespanskog dogovora sa Grčkom, kojim je ime zemlje postala Republika Severna Makedonija, ispunjeno je jedno od obećanja, ulazak u NATO, ali sa velikom cenom, a to je promjena imena zemlje. Međutim, napredak ka Evropsku uniju je blokiran zbog spora sa Bugarskom, velikim delom povezanog sa identitetskim pitanjima. Zajev je nekoliko puta davao izjave koje su bile neprihvatljive za makedonsku javnost, kao na primjer o brisanju reču bugarski sa spomenika na kojima piše bugarski fašistički okupator.
Javnost ne беше подготвена за уште едно, да речам, национално понижување.
Јавност не е била спремна за још едно национално понижење. Влада е наступила у решавање овог спора не водечи рачуна о колективној мемории и емоције, иако е главни проблем Бугарска, истиче Трошановски. У складу са Уставом, оставка премиера Заева значи и оставка целе владе, односно свих министара у њој. Према одредбама из Устава, осим новог премиера, парламент ќе требати да бира и нову владу. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Kancelarija visokog predstavnika OHR odbacila izjave srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i lidera SNSD-a Milorada Dodika da na unutrašnjem planu ne postoji suverenitet BiH, već da suverenitet imaju isključivo entiteti. OHR je naveo da su u Ustavu BiH entiteti pravno uspostavljeni kao deo unutrašnje strukture Bosne i Hercegovine koja nastavlja svoje postojanje po međunarodnom pravu kao država čija je unutrašnja struktura modifikovana. Prema tome, suverenitet pripada državi Bosni i Hercegovini, a ne entitetima, poručeno iz OHR-a. Predsjednik vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić boravit će sutra i preko sutra u zvaničnoj posjeti Srbiji. U trenutku kada odnose dve države opterećuju brojna otvorena pitanja, među kojima su potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, slučaj odbeglog Svetozara Marovića kao i proterivanje ambasadora Srbije u Podgorici iz novembra prošle godine. Predstojeća poseta premijera Beogradu bit će prva zvanična od kako je 4. decembra prošle godine izabran za predsjednika vlade Crne Gore. Iz Podgorice javlja Predrag Tomović.
Sve dok je unutar politička situacija u Crnoj Gori nestabilna, nije realno očekivati skorije zatvaranje otvorenih pitanja u odnosima Srbije i Crne Gore, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Centra za spoljnu politiku iz Srbije Dragan Đukanović.
Pa ne mislim da treba očekivati nekakav suštinski napredak u rešavanju brojnih otvorenih pitanja koje postoje između dve države. Nerealno na neki način očekivati da do suštinskog napretka u tim odnosima zapravo dođe, a imajući u vidu i unutrašnje političke prilike u samoj Crnoj Gori i nestabilnost aktuelne vlade.
Da li je Beograd zainteresovan da sa Krivokapićem rješava ova otvorena pitanja ili čeka eventualno neku promjenu u Crnoj Gori?
Sve zavisi od unutrašnje dinamike prilika u samoj Crnoj Gori, kako će se odvijati u narednih nekoliko mjeseci i da li će opstati postojeća vlada, da li će doći do rekonstrukcije, eventualnog raspisivanja novih izbora. Dakle, u tom smislu mislim i da Beograd na neki način očekuje neku vrstu epiloga.
Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić je 29. oktobra novinarima u Skupštini Crne Gore kazao da temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom neće biti potpisan tokom njegove zvanične posjete Beogradu i da dodao da taj dokument treba da bude potpisan u Crnoj Gori. Predlog ugovora je, kako je dodao Krivokapić, poslat Svetom sinodu SPC-a koji ga još nije razmatrao.
Ja sam spreman kada se svi ti preduslovi zadovolje, iz tog trenutka je potpisan taj ugovor. Naravno, vodeći računa da taj ugovor po meni treba da bude potpisan ovdje u Crnoj Gori.
Predsjednik i poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević je 29. oktobra tokom premijerskog sata poručio Krivokapiću da bi izručenje Svetozara Marovića trebalo da bude ključna tema njegove posjete Srbiji. Konjević je kazao da bi to bio najkonkretniji doprinos ove vlade borbi protiv korupcije u Crnoj Gori.
Vi ste u obavezi prema pravdi na koju se često pozivate i prema građanima Crne Gore, da jedina tema ili prva tema koju budete razgovarali sa gospođom Brnabić, ja vjerujem i sa gospodinom Vučićem, bude upravo Svetozar Marović.
Ja ću naravno učiniti sve da pravda bude zadovoljena.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić kazao je da je posjeta premijera Zdravka Krivokapića Srbiji veoma značajna nakon promjene vlasti u Crnoj Gori i raznih, kako je naveo, disonantnih tonova i nesnalaženja parlamentarne većine. Dačić je kazao da će se sastati sa Krivokapićem te da je crnogorski premijer tražio dolazak u srpski parlament. Dačić se osvrnuo i na to što Srbija nema ambasadora u Crnoj Gori, poručujući da to pitanje treba što hitnije da se riješi. Podsjetimo, Crna Gora je u novembru prošle godine proglasila Vladimira Božovića ambasadora Srbije za nepoželjnu ličnost uz obrazloženje da se kontinuirano miješa unutrašnje stvari Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Svetski lideri za okončanje krčenja šuma do 2030. Von der Leyen i Angela Merkel pozvale da se odredi cena emisije ugljenika. Stranke vladajuće koalicije u Severnoj Makedoniji ne prihvataju ostavku Zaeva. Koluvija tužio Krik jer ga je u vesti nazvao optuženi narkobos. Premijerka zna da bi mere koje smo predložili spustile krivu, izjavio Kon. Vreme danas, nakon kišovitog jutra, popodne razvedravanje od 12 do 20 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predrag Koluvija, kome se sudi da je šef kriminalne grupe koja je proizvela više od tonu i po marihuane na imanju Jovanjica, podnio je tužbu protiv mreže za istraživanje kriminala i korupcije Krik i urednika Stevana Idojčinovića, jer je u vesti o suđenju nazvan optuženi narkobos, preno je Krik. Koluvija, vlasnik kompanije Jovanjica, na čijem je plantažama nađena velika količina droge, u tužbi tvrdi da je Krik prekršio pretpostavku nevinosti, izveštavajući se suđenja, navodi da nije vlasnik plantaže marihuane i traži da mu se isplati 400.000 dinara na ime duševnih bolova. Predrag Koluvija nije optužen da je narkobos. Krivični zakonik ne poznaje ovo krivično delo, niko nema pravo da ga tako naziva pre pravosnažne presude, navodi su u tužbi. Dojčinović je istakao da Krik poštuje sve profesionalne standarde novinarstva. Ovo je pritisak Koluvije na naš portal, kojim verovatno želi da nas natera da odustanemo od daljeg izveštavanja i istraživanja slučaja Jovanjica, ocjenjuje urednik portala Krik. Epidemiolog Predrag Kon rekao je da premijerka Srbijana Brnabić zna da bi mere koje je predložio krizni štab spustile krivu. Ono što je tačno, što je premijerka rekla, je ako to budemo stalno radili, onda ćemo neprekidno uvoditi i ukidati mere, a glavna stvar je imunizacija. Kao epidemiolog insistiram tvrdo na merama jer je to izlaz iz krize. Očigledno da naša moć nije dovoljna, rekao je Kon za N1. On je naveo i da je dobio policijsko obezbeđenje nakon protesta antivaksera ispred njegovog stana. Epidemiolog Predrag Kon je član kriznog štaba za borbu protiv širenja epidemije koronavirusa. A žuta traka sa natpisom "Nisam vakcinisan" mogla se videti na manjim protestima antivaksera i desničara u Beogradu nakon uvođenja COVID propusnica za ugostiteljske objekte u zatvorenom prostoru posle 22 sata. Protivnici antikorona mera u pojedinim gradovima širom sveta, noseći žute zvezde na protestima, izjednačavaju mere zbog pandemije COVID-19 sa progonom Jevreja. Kako na to gledaju oni koji su preživeli holokaust?
Pitao bih da li znaju šta je bio progon Jevreja. Da li uopšte znaju o čemu se radi?
Kaže ZRS Ivan Ivanji, pisac i prevodilac koji je preživeo koncentracione logore Auschwitz i Buchenwald nakon što su se u Beogradu pojavili pojedinci sa žutim trakama oko ruke kao izrazu revolta prema merama zbog COVID-19. Nacisti su tokom Drugog svetskog rata primoravali Jevreje da nose žutu zvezdu na odeći kako bi bili prepoznatljivi za progon. Od 1941. do 1945. nacisti i kolaboracionisti su sistematski ubili oko 6 milijona ona Jevreja u Nemačkoj i širom okupirane Evrope. Danas se žuta traka ili žuta zvezda sa natpisom "Nisam vakcinisan", "Ne vakcinaciji" ili "Ne COVID certifikatu" može videti na odeći najtvrdokornijih protivnika antikorona mera u pojedinim gradovima širom sveta, čime ovi ljudi izjednačavaju mere zbog pandemije COVID-19 sa progonom Jevreja.
Meni je to i čudno i glupo i, izvinite, besmisleno da te mere, da gotovo ne znam šta da kažem.
Kaže u razgovoru za RS 92-godišnji Ivan Ivanji, koji je sa 15 godina iz Novog Sada deportovan u Auschwitz.
Mislim da ljudi pojma nemaju o čemu govore. I pošto su oni neznalice, mislim da smo svi mi krivi, jer oni ništa nisu učili, oni ne znaju ni šta je to, oni ne znaju šta se događalo. Neobrazovanje je krivo za tako nešto, a mene ne vređa, meni je samo glupo i tužno.
On ipak smatra da je mnogo veći problem od toga što nose žute trake ili zvezde to što ti ljudi odbijaju vakcinaciju.
Krenimo na suštinu. Vakcinišite se, a trake nosite kakve hoćete, značke nosite kakve hoćete.
94-godišnji Joseph Schwartz, koji je preživao holokaust, nije krio emocije zbog ovakvih postupaka.
Nosio sam zvezdu, znam šta je to, još uvek je imam na telu.
Rekao je sa suzama u očima na obeležavanju 70. godišnjice racije u Parizu, kada je uhapšeno preko 13.000 Jevreja i otpremljeno u nemačke koncentracione logore.
Ne možete zamisliti koliko me to uznemirilo. Ovo poređenje je mrsko. Svi moramo da ustanemo protiv ove sramote.
Poručio je Schwartz 19. jula. Dva dana ranije svet je obišla slika demonstranta sa protesta u Parizu koji je na leđima imao prikačenu žutu zvezdu sa natpisom nevakcinisan. Poređenje vakcinacije protiv COVID-19 sa holokaustom osudila je letos u Italiji Liliana Segre, koja je preživela Auschwitz. Ona je u jednom intervjuu ocenila poređenja zelenih COVID propusnica za pristup restoranima, teretanama, bazenima i otvorenim događajima u Italiji sa rasističkim zakonima, glupošću i gestovima u kojima se loš ukus prepliče sa neznanjem. Gidon Lev, 86-godišnja koji je preživao holokaust, u intervjuu u izraelskom Haricu u septembru rekao je da je očuvanje zdravlja i spašavanje ljudi od patnje sušta suprotnost onome što je radio Hitlerov režim.
Želim da objasnim ovim ljudima da to što su nas prisiljavali da nosimo zvezdu nije bilo u svrhu da nas identifikuju, već da bi nas dehumanizovali. Pokušavati da spasimo živote vakcinom je nešto sasvim drugačije.
Poručio je Lev.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bileća opština na jugu Bosne i Hercegovine ovih dana slavi 100 godina od dolaska pripadnika Ruske carske vojske. Elektroprivreda Republike Srpske je glavni sponzor, organizatori kažu da im stižu i gosti iz Rusije. Šta ovaj događaj znači Bilećanima i da li oni uopšte znaju otkud Rusi u ovom gradiću? Detalje prenosi Goran Katić.
Početkom novembra Bileća obilježava 100 godina od dolaska Donskog kadetskog korpusa u ovaj gradić na jugu Bosne i Hercegovine, ali mještani o njima malo znaju. Tihomir iz Bileće slabo zna ko su i čime su se bavili pripadnici Ruske carske vojske tokom svog boravka u ovoj opštini.
Pa sam znao površno da su postojali, da su tu bili neki ljudi koji su, ne znam da li su bili neki ko akademci, šta li, nemam pojma, ali uglavnom su bili tu, ne znam tačno.
Na lokalnom groblju sahranjeno je 20 pripadnika ovog korpusa, koji su nakon oktobarske revolucije i bolševičkog progona izbjegli u tadašnju kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Nešto više od 300 kadeta, oficira i profesora je došlo u Bileću 1921. godine i ostali tu 4 godine, kada su prešli u Goražde na istoku BiH. Manifestacija povodom 100 godina od njihovog dolaska Doncima u čast održava se u ovoj opštini od 1. do 3. novembra. Već 7 godina ovu godišnjicu organizuje zavičajni klub Osvit. Predsjednik kluba Miodrag Hrnjez kaže da im stižu ugledni gosti.
Dolazi u posjetu komandant Donskog kadetskog korpusa, koji je nastavljač tradicije. Dolazi nam u posjetu generalni direktor Gazprom Radio Medija. Dolazi nam rektor instituta za istoriju i filozofiju.
Generalni sponsor događaja je Elektroprivreda Republike Srpske, odakle nismo dobili odgovor o iznosu koji je izdvojen za ovo obilježavanje. Načelnik Bileće Veselin Vujović za Radio Slobodna Evropa poručuje da im ova manifestacija mnogo znači.
100 godina od kad smo mi tim ljudima pomogli, primili kod sebe i oni su bili praktično i izgnanici svoje zemlje i tako našli smo im se na pomoći. Ovom prilikom hoćemo da malo evociramo uspomenu na sve to što se dešavalo prije 100 godina.
Iz Ruske ambasade u BiH nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome koji je za njih značaj ovog događaja, da li će ambasada slati svog predstavnika u Bileću, te da li će i na koji način pomoći ovu manifestaciju. Bileća je došla u žižu javnosti tokom ljeta, kada je održan Čečenija fest, a u promotivnom materijalu je glavni lik bio Ramzan Kadirov, lider Čečenske republike u sastavu Rusije. Ovo mjesto, koje je po broju narodnih heroja iz Drugog svjetskog rata bilo među vodećim u Jugoslaviji, dobilo je 2014. godine Ravnogorski park posvećen četnicima, a preko puta njega se nalazi park narodnih heroja posvećen naređen partizanima. Načelniku opštine ništa nije sporno.
Imali smo naših sunarodnika u te oblje vojske i znači to nije ništa strašno. Treba ispoštovati su tu tradiciju, to se desilo. Mi ih zovemo gornji i donji park jer je tako visinska razlika je različita. Posećuju se jedni i drugi.
Bileća već otprije blisko sarađuje sa Rusijom. Opština i Rusko-Srpska fondacija za kulturu i nasljeđe su 7. avgusta ove godine potpisale memorandum o saradnji kada je isplanirano zajedničko obilježavanje stogodišnjice dolaska Donaca u Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Otava traži razgovor o nagodbi za obeštećenje diskriminisane starosedelačke dece, pišu svetski mediji. Vlada premijera Justina Trudeau uložila je žalbu na odluku najviše kanadskog suda kojem je naložena isplata milijardi dolara odštete deci starosedelačkih naroda koja su pretrpila diskriminaciju u sistemu socijalne zaštite, ističe BBC. Odlukom je naložena isplata od 40.000 kanadskih dolara, oko 28.000 evra za svako dete koje je bilo u sistemu socijalne zaštite posle 2006. Kanadski ministri i zvaničnici su naveli da su uložili zaštitnu žalbu pošto se rok nazirao, ali da će pauzirati parnicu dok se sve strane ne sastanu kako bi se stvar rešila van suda. Vlada je, dodaje BBC, naglasila da se ne protivi kompenzaciji, ali da ima problema u vezi sa jurisdikcijom naloga i pitanjem kako će se novac podeliti. Bitka za obeštećenje traje više od 14 godina, kada je, navodi Guardian, izvršna direktorka Društva za brigu o deci i porodici prvih naroda Cindy Blackstock tvrdila da nedovoljno finansiranje zaštite dece iz rezervata predstavlja rasnu diskriminaciju. Kanadski tribunal za ljudska prava je 2019. utvrdio da su deca iz rezervata odvođena iz svojih zajednica i stavljena u vladine programe, kao i da je nedovoljnim finansiranjem usluga za decu i porodice savezna vlada diskriminisala decu iz plemena prvih naroda. Odluka Otave o žalbi u slučaju obeštećenja dece starosedilačkih plemena i pauziranju parnice radi dogovora najnoviji je preokret u 14-godišnjoj pravnoj borbi, ali i znak da vlada premijera Trudeau smatra da su je šanse za uspeh veće van sudnice, ocenjuje Reuters. Razgovori koje je vlada tražila fokusiraće se na obeštećenje autohtonoj deci, dugoročnu reformu sistema zaštite dece starosedelaca i finansiranje podrške pružanju usluga za decu i porodice.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Svetski lideri za okončanje krčenja šuma do 2030. Von der Leyen i Angela Merkel pozvale da se odredi cena emisije ugljenika. Stranke vladajuće koalicije u Severnoj Makedoniji ne prihvataju ostavku Zaeva. Koluvija tužio Krik jer ga je u vesti nazvao optuženi narkobos. Premijerka zna da bi mere koje smo predložili spustile krivu, izjavio Kohn. Vreme danas, nakon kišovitog jutra, popodne razvedravanje, temperatura od 12 do 20 stepeni. Slušajte nas ponovo u 14 sati kada je naša naredna emisija za slušalce u Srbiji. Međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.